Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Avem mereu în centrul atenției noastre diverse cuvinte, dar nu mi s-a întâmplat să mă aplec tocmai asupra cuvântului cuvânt. Sigur, nu trebuie să explic ce înseamnă cuvânt. Este însă necesar să arăt de unde provine acest cuvânt. Fiindcă româna continuă limba latină, la fel ca celelalte limbi romanice surori, voi urmări situația din latină și din celelalte limbi romanice. Latina folosea în mod curent pe verbum pentru cuvânt. Acest termen s-a transmis izolat în unele dialecte romanice și în variantele vechi ale spaniolei și portughezei. Locul lui verbum a fost luat de cuvântul latinesc parabola, împrumutat din greacă, care la început a indicat acțiunea de a pune un obiect alături de altul, deci a face o comparație. În textele creștine, și anume în Evanghelii, termenul era folosit pentru a denumi alegoriile, comparațiile prin care Hristos își predica învățăturile. Parabola a ajuns să însemne cuvântul lui Hristos și apoi s-a extins la sensul de cuvânt în general. Latinescul parabola a devenit în franceză parol, în italiană parola și în spaniolă palabra. Este exemplul clasic ce se dă pentru a arăta influența latinei creștine sau ecleziastice, cunoscută din scrierile doctrinare creștine, adică traducerea ale Bibliei, scriitor, etc. În română nu avem nicio urmă a acestui cuvânt, poate și pentru că în secolul V, când au apărut textele creștine cele mai importante, legăturile dintre fosta provincie Dacia și restul latinității slăbiseră. În schimb, avem un alt cuvânt latinesc, conventus, adunare, reuniune. Acest termen există și în celelalte limbi romanice, dar nu a fost moștenit, ci împrumutat din latina ecleziastică. În italiană și spaniolă sau portugheză avem convento, iar în franceză couvent. Și înseamnă mănăstire. Evoluția de sens de la adunare la cuvânt a fost explicată de cei mai mulți lingviști printr-un fond comun balcanic, mai exact ca o copiere a sensului după o serie de limbi balcanice, neogreaca, albaneza, bulgara sau sârba, în care termenii ce înseamnă adunare au și sensul de conversație sau cuvânt. În concluzie, cuvânt continuă latinescul conventus, cu schimbarea sensului sub influența limbilor balcanice.
Ecouri.
Există o poveste despre un rege care, din dorința de a-și arăta puterea, a poruncit să-i se construiască un palat fără cusuri. El însuși a făcut planurile, a ales materialele și a supravegheat ridicarea construcției. Când clădirea a fost terminată, a dat o petrecere ca să-l arate invitaților săi. I-a îndemnat pe toți să găsească un defect, oricât de mic. Cei prezenți l-au ridicat în slăvi până când și-a făcut apariția un personaj care i-a spus stăpânului casei că el găsise un defect. Regele s-a înfuriat și a cerut să-i spună care este acela. Vizitatorul i-a răspuns că nu reușise încă să astupe crăpătura pe unde urma să treacă îngerul morții. Simbolismul acestei figuri se referă la faptul că acea crăpătură urma să-l pună la locul lui, să-l aducă cu picioarele pe pământ. În tradiția islamică se spune: cel care are o fărâmă de trufie nu intră în paradis, deoarece acela care are cea mai mică urmă de trufie în suflet cu greu va putea accede să aspire la perfecțiune, la desăvârșire. Omul universal este cel fără dram de trufie. Drama trufașului constă în demascarea lui, iar supunerea față de Dumnezeu este ceva cu totul opus gândirii unui trufaș. Vorbind însă despre relația cu Dumnezeu, este foarte greu să stabilești o relație cu clericii trufași, care îi fac pe ceilalți să creadă că numai ei au legatul unei ființe superioare. De aceea totul devine extrem de complicat, întrucât acest mandat metafizic caută să arate că este autorizat să înțeleagă transcendentul și să-l aplice în schema vieții cotidiene a tuturor ființelor umane. Astfel, când cineva încearcă să stea de vorbă despre un subiect pământean cu asemenea personaje, conversația ia sfârșit când celălalt spune: acesta este cuvântul Domnului. Cum nu există un recurs la o instanță superioară, interlocutorul rămâne într-o situație de inferioritate. Noi nici măcar nu ne putem permite să ne gândim la imaginea lui Dumnezeu, deoarece am comite politeism. Fiindcă atunci când cineva întruchipează în sine o imagine a lui Dumnezeu, o va multiplica. Alături de cel adevărat va exista și cel închipuit de individ. Tocmai de aceea, unii se gândesc la creație și nu la creator, pentru că nu se poate ajunge cu gândul la divinitate, sau, mai bine zis, aceasta nu poate fi cuprinsă. În materie de autostimă și de căutare a culmii în raport cu ceilalți, trufașii se află în capul listei. Însă căderile lor se transformă de obicei în tragedii pe care nu le pot depăși de-a lungul întregii vieți. De exemplu, în Sfânta Scriptură se spune că Iisus Hristos îi va birui pe cei trufași și îi va umili pe cei mari, pentru că, de fapt, aceștia sunt cei care suferă cel mai mult când sunt învinși și doar pe ei are sens să-i învingi. La ce servește să câștigi o partidă, o bătălie sau într-o discuție cu un biet amărât? Nu este ceva cu care vei rămâne în istorie. Trufașii care își instalează în jur un decor de măreție sunt primii care vor fi înfruntați. Dacă face asta printre cei timizi și umili, nu are niciun haz, pentru că acești oameni se așteaptă mai mereu să fie răpuși. La cealaltă extremă a analizei se situează stoicii. În cugetările sale, împăratul roman Marc Aureliu spune: să nu le dai crezare celor ce te laudă, să nu crezi ceea ce spun despre tine. Este vorba despre umilință, dar nu în sens creștin. Stoicii nu sunt umili, ci pur și simplu nu vor să fie puternici. Însă, pe de altă parte, resping toate elogiile și orice laudă. În fiecare zi, când te scoli, spun ei, să nu te gândești că o să devii împărat, ci gândește astfel: astăzi îmi voi face datoria de om. Aceasta este ideea. Nimeni nu poate fi mai presus de ceea ce este propriu activității umane. Dar cum se poate evita alunecarea în trufie? Remediul este simplu, dar greu de asumat. Trebuie să fii realist. Este adevărat însă că și căderea în cealaltă extremă, cea a excesivei umilințe, te plasează sub cota realismului. Cu o asemenea atitudine, nu prețuiești cât meriți, ceea ce se poate transforma într-un obstacol din punct de vedere social. În primul rând, dacă nu te complaci morbid în starea ta de nimic și de micime, o să suferi. Există un mecanism la care recurgea Sfântul Augustin și care era destul de util. În Confesiuni, acesta scrie: când mă evaluez pe mine însumi, nu însemn nimic. Când mă compar, valorez destul de mult. Este o frază plină de realism. Când analizezi ceea ce ai vrea să fii, idealurile tale, bunurile, etc., mai ales în lumina unui ideal, constați că ești sub ceea ce credeai și voiai să fii. Dar, desigur, când te uiți în jur, vezi că lucrurile nu stau chiar așa de rău. Prin urmare, extrema haotică a umilinței, umilirea, este la fel de rea ca și trufia. În fond, trufia înseamnă slăbiciune, iar umilința înseamnă putere. Pentru că pe cel umil îl sprijină toată lumea, în vreme ce trufașul este complet singur, golit de propria inimicnicie. Poate fi inteligent, dar nu și înțelept. Poate să fie viclean, diabolic de viclean, dar lucrurile după care ar putea fi recunoscut vor rămâne neterminate în urma sa.
poartă spre artă.
Să nu spui vorbe mari. Cred că acest precept popular vine din credința în puterea magică a anumitor cuvinte și de aceea recomandă prudență și măsură în rostirea lor. Cine știe ce forțe obscure ar putea fi declanșate prin pronunțarea nechipzuită a unor cuvinte? Cine știe ce duh ascuns le poate auzi și ce urmări le poate da? Dincolo de credința aceasta, rămâne valabilă o consecință mai profană. Nu e bine să te pronunți prea împripă și prea ritos despre ceva sau cineva și cu atât mai puțin să-ți iei angajamente pe care nu se știe dacă ai să le poți ține. Sunt oameni entuziaști care, aprinzându-se ușor, apucă să ia atitudini declarate care pe urmă le pot fi păgubitoare, dar de la care le-ar veni oarecum să mai dea înapoi. Nu rare ori, împrejurarea e mult mai prejos de asemenea gesturi, iar cel în cauză se mai acoperă și de ridicol, fie că perseverează, fie că nu. Nu e mai puțin adevărat însă că și prudența poate fi lipsită de măsură. Din exces de prudență se pot rata mari șanse. Nu numai șanse materiale, dar și ceea ce multora poate că nu le spune nimic, mari șanse morale. În definitiv, de 4 secole de când râdem de Don Quixote, nu încetăm totuși să-l și admirăm. Pe cât e ingeniosul Hidalgo de ridicol, pe atât e totuși și de impunător, în vreme ce toți cu minții aceia care îl bat jocoresc sunt nu ridicoli, dar derizorii. Chesterton a scris o carte, The Defendant, în care se face apărătorul unei serii de valori discreditate, între altele și al legămintelor imprudente. În ziua de azi nu se mai fac atar legăminte, cum ar fi de fidelitate, de castitate, de sărăcie, etc. Dar în asemenea legăminte unilaterale și absolute se confirmă liberul arbitru al insului. Cât de exaltante trebuie să fi fost asemenea opțiuni totale, cât de clare consecințele lor în praxisul cotidian, și cât sens trebuie să fi conferit ele existenței. Sub pretextul, îndeosebi rentabil, dar nu totdeauna, al unei rațiuni utilitare, al unui pragmatism dictat de luciditate și de simțul realităților, sunt priviți cu batjocură și dispreț cei care vorbesc de onoare, de iubire, prietenie, sacrificiu, etc. Vorbe mari, se spune. E adevărat că ironia sau măcar rezerva subînțeleasă au uneori și o motivare estetică. E lipsit de gust, e strident, e jenant să folosești asemenea vorbe mari. Da, așa este, dar a le elimina cu totul duce la o mare sărăcie interioară, cu atât mai tristă și mai pernicioasă, cu cât victimele ei, care se socotesc spirite libere, pozitive, nu-și dau seama că de aici le vine plictisul, acreala sau dispendioasa meschinăria vieții. Unele vorbe mari pot acoperi concepte mari, de o mare splendoare inerentă. Dacă nu se orientează și nu se prețuiește după aceste mari noțiuni, viața devine de o insipiditate mortală. Grandilocvența și exprimarea sfărăitoare de care au râs întotdeauna fără cruțare marile spirite lucide și ironice, cum a fost Caragiale, nu sunt efectul vorbelor mari, ci al vorbelor goale. E adevărat că tocmai vorbele mari rămân de cele mai multe ori goale, fiindcă firește nu e așa de ușor să fie încărcate în măsura și la valoarea pe care le reclamă. Dar asta nu e vina lor, ci a celor care le folosesc fără acoperire și fără substanță. Dar spiritele paupere și prudente, neștiind să discearnă, văd grandilocvență sfărăitoare și acolo unde e vibrația vastă și sonoră a unui mare sentiment. Nici Montaigne și nici Descartes, cei doi mari doctori ai îndoielii metodice care ne-au învățat cum să nu ne îmbătăm cu apă rece, nu au evitat niciodată vorbele mari când au vrut să exprime niște gânduri și niște sentimente de o anvergură ce întrece pragul obișnuit, a nu percepe îndărâtul vorbelor mari, care nu au nevoie să fie scrise cu majusculă, marile concepte pe care le acoperă înseamnă a suferi de o obliterare a bunului gust și a simțului realităților. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Yeah. Father.